Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Σήμερα θα σας διαβάσω ένα κείμενο που ήθελα χρόνια να το γράψω και επιτέλους το γράψα και αφορά την καμπάνα της γειτονιάς μου, της συνορίας μου που λέμε. Ίσως και εσείς να έχετε υποφέρει από μια καμπάνα που είναι κοντά σας, μια καμπάνα εκκλησίας. Εγώ υπέφερα πολύ και υποφέρω κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και πάω στη γειτονιά που γεννήθηκα. Και πραγματικά με τυρανάει, όπως τυρανάει και όλους αυτούς που ζουν εκεί πέρα. Τα κείμενα αυτά που θα σας διαβάσω τώρα είναι από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Εκεί έχουν δημοσιευθεί. Και ο τίτλος είναι «Η καμπάνα». Κάθε φορά που να πάω στη Θεσσαλονίκη και να δω τους γονείς μου, σκέφτομαι εκείνη την καμπάνα. Η χαρά μου εξαφανίζεται, όπως φτερούγιζαν τρομαγμένες οι κάργες από την κουφάλα τους, τότε που δεν υπήρχε καμπαναριό και είχαν την καμπάνα κρεμασμένη στο κλαρί του γεροπλάτανου. Ο Πλάτανος χώριζε το σπίτι μας από την εκκλησία και απήχε 4 μέτρα από αυτήν και 4 μέτρα από εμάς. Οι άκρες όμως από τα κλαδιά του μας ένωναν και από μακριά φανόταν σαν ένας γιγάντιος ξύλινος θεός που μας άγγιζε δίνοντας μας την ευλογία του και κρατώντας μας ενωμένους. Κάποτε ξύλωσαν τον Πλάτανο και έφτιαξε καμπαναριό. Θυμάμαι το μεγάλο πανό που έγραφε «Ενισχύσατε την αποπεράδοση» κτλ. Κτλ. Νομίζω υπάρχει ακόμα. Καμιά εικοσαριά αγόρια μεγαλώσα μέσα στον αυλόγυρο της εκκλησίας που οι πόρτες στο βορρά και στο νότο παρέμειναν πάντα ανοιχτές. Εκεί μέσα παίζαμε μπάλα, πόλεμο, κάναμε ακροβατικά, πηδούσαμε και παλεύαμε. Εκεί μέσα μάθαμε από τους παπάδες μερικά μυστικά που μας βοήθησαν αργότερα στη ζωή μας. Χωρίς να μας λένε τίποτα, απλώς να μας χαμογελούν και να μας ανέχονται. Και από τον Καντελανάφη, τον κυραπόστολο του Κεφαλάκια, που μας μάθαινε πώς να χτυπάμε την καμπάνα. Σιγά ρε εσύ, σιγά, σιγά και μαλακά. Σήμαντρο είναι αυτό. Δεν είναι γεύτη κονταούλη. Βλέπετε αυτό το κοριτσάκι πώς περπατάει, χοροπηδώντας. Τώρα σταμάτησε. Το είδατε. Κάθε λίγο και λιγάκι τα κορίτσια σταματάνε. Έτσι να τη χτυπάτε. Λίγο και χαρούμενα. Τη μεγάλη εβδομάδα μόνο τη χτυπάτε όσο περπατάει η αγιά σας. Οι γιαγιάδες μας έχουν πεθάνει, καθώς και ο Κεφαλάκιας. Εκείνοι οι χαμογελαστοί παπάδες επίσης. Τα ξυπόλυτα αγόρια μεγάλωσαν, παπουτσώθηκαν και εγκατέλειψαν το κουλέ καφέ, που τώρα πια λέγεται Άνω Πόλη. Όλα έχουν γίνει σπουδαίοι επιστήμονες ή μεγάλοι επιχειρηματίες. Ο πιο φτωχός έγινε ο πιο μεγάλος. Και η δουλειά του είναι να βοηθάει τον κόσμο. Η θέση του καταγραφέα παρέμενε κενή και έτσι την πήρα εγώ. Κανένας μας δεν έγινε πολιτικός. Σήμερα οι πόρτες του ταξιάρχη ανοίγουν και κλείνουν με ωράριο καταστημάτων. Κανένα παιδί δεν παίζει στον αυλόγυρό του, εκτός από μερικά κόλλησια του κατηχητικού το πρωί της Κυριακής. Κανείς δεν μπορεί να μπει να ανάψει ένα κερί όποτε το θελήσει, ούτε και να πάει από το βορρά στον νότο, χωρίς να κάνει το γύρο του δρόμου. Ο τωρινός παπάς, για να εμποδίσει τους γειτόνες να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους κοντά στην εκκλησία του, έφτιαξε το δρόμο ένα μακρύ και ψηλό πεζούλι, χωρίς να ρωτήσει ούτε σπίτι ούτε γραφείο. Οι τελευταίες πιστές που απόμειναν για να πάνε στη λειτουργία σκαρφαλώνουν με τα γόνατα το πεζούλι όπως αν πήγαιναν από τάμα να προσκυνήσουν μεγαλόχαροι. Κάποιος δόρισε μια καμπάνα στην εκκλησία και βγάζοντας την παλιά κρέμασαν την καινούρια. Πατάς ένα κουμπί και κουδουνίζει. Μια καμπάνα θεότρελη, ιστερική, που βαράει 100, 200 και παραπάνω φορές. Βαράει το πρωί, βαράει το απόγευμα, βαράει όποτε της βαρέσει. Ώσπου να καταλαγιάσει η ηχό της, ξαναρχίζει και χτυπάει ασταμάτητα με έναν ήχο στριγκό, σαν να σε κυνηγάει και θέλει να σε φτάσει, να σε βάλει κάτω και να σε ποδοπατήσει. Οι άνθρωποι ξυπνάνε με βρισχές και κατάρες, τα μωρά κλαίνε, τα παιδιά βουλώνουν τα αυτιά τους. Πολλοί πολλές φορές διαμαρτυρήθηκαν, δίχως όμως αποτέλεσμα. Ο καινούριος Θεός που κατοικεί στην εκκλησία μας δεν επιτρέπει χαλάρωση και ξεκούραση, όποιος θέλει τέτοια να πάει να ζήσει αλλού. Υπάρχουν και άνθρωποι κουφοί που πρέπει να την ακούσουν. Υπάρχουν κατάκητοι που πρέπει να σηκωθούν τα κρεβάτια τους και έρποντας να προλάβουν τη λειτουργία. Υπάρχουν στην άλλη άκρη της πόλης τα κημητήρια και πρέπει ο ήχος να φτάσει 2 μέτρα κάτω από το χώμα και να νεκραναστήσει τους πεθαμένους για να προσέλθουν και αυτοί και να ακούσουν το κήρυγμα για τον υποψήφιο δήμαρχό τους. Έχεις την εντύπωση ότι ποτέ δεν θα σταματήσει, ότι θα βαρέει μέχρι να σου σπάσει τα τύμπανα, την καρδιά, τη μαγκιά, τα νεύρα, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να σου σπάσει. Αλλά κάποτε κοπάει σαν άγριος σκύλος που μπαίνει σε γαβγίζοντας μάταια. Μπαλιτισμένος κι εσύ, σωριάζεσαι ξέπνιος από το κυνηγητό στην καρέκλα, πέφτεις στα γόνατα και ευχαριστείς τον Θεό που σε έσωσε για άλλη μια φορά. Ορκίζεσαι ότι ποτέ πια δεν θα ξαναπλησιάσει αυτή την περιοχή. Αλλά κάθε φορά παραβαίνω τον όρκο μου και ξαναπάω ελπίζοντας. Προπάντων Χριστούγεννα για Πάσχα πάω οπωσδήποτε. Και αυτό επειδή θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί ότι σε αυτή τη γειτονιά γεννιόταν ο Χριστός, σε αυτή τη γειτονιά πέθανε και σε αυτήν αναστενόταν.
Τα ζωντανά σου χέρια, ρίχτα στεφάνια δρόσερα τριγύρω στο λαιμό μου. Κι από τη νύχτα στην αυγή σε ρώτηκα λιμέρια, να μου γελάει νιώτη σου να λάμπει το όνειρό. Φίλαμε κι εγώ είμαι φίλο, όλο μόναχο στη γη. Είναι αβάσταχτο να φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλαμε κι εγώ είμαι φίλο. Σου αγόρι μου, γιατί τα χαμηλώνεις, γιατί πικρό χαμόγελας λιγνό μου κι Παρίσι. Το κόσμο τι το πόλεμας και τον καιρό μαλώνεις, και είσαι σαν τον άβαβο κι εγώ το ερήμο. Φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλαμε κι εγώ είμαι φίλο, όλο μόναχο στη γη. Είναι αβάσταχτο να φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Κι εγώ είμαι φίλο, όλο μόναχο στη γη. Είναι αβάσταχτο να φεύγεις σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλαμε κι εγώ είμαι φίλο, όλο μόναχο στη γη.
Όλοι σας τα έχετε ακούσει για τις γυναίκες που πρόκειται να στρατευτούν, να φορέσουν το χακί και να πάνε φαντάρι. και μου φαίνεται αυτό κάπως αστείο, πάντα μου φαίνεται αστείο αυτό. Μου φαίνεται αστείο γενικά και οι άντρες να φορούν το χακί και να πίνουν φαντάρι. Εγώ θα ήθελα έναν ειρηνικό κόσμο χωρίς στρατό. Και αυτό που θα σας διαβάσω όμως αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες και έχει τίτλο «Ταγιέρ Μιλιτέρ». Πριν λίγα χρόνια, περνώντας με μια φίλη μου την Οδό Πανεπιστημίου, σταθήκαμε για να δούμε τη στρατιωτική παρέλαση. Το μετάνιωσα αμέσως. Η μπάντα πεάνιζε, όμως αλλού πήγαιναν τα χέρια των φαντάρων, αλλού τα πόδια τους και αλλού τα βλέμματά τους. Καταντράπηκα. Η φίλη μου ερχόταν από μια χώρα όπου οι στρατιώτες βάδιζαν σε θωρακισμένες σχήνες, όπως αρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι σαν συνηθισμένοι άνθρωποι. Κοίτα χάλια, βιάστηκα να την προλάβω. Είναι στρατός αυτός. Έτσι θα πάνε στον πόλεμο. Γύρισε και με κοίταξε κατάπληκτη. Είναι ένας ειρηνικός στρατός, αντέδρασε. Έτσι πρέπει να περπατάνε οι άνθρωποι και όχι σαν ζώα όπως η δική μας. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο. Ξαφνικά ένιωσα περήφανος για το στρατό μας, για τη χώρα μου και την ιστορία της. Στο κάτω-κάτω αυτός ο στρατός μου έμοιαζε. Έτσι φιλελληνικός ήμουν κι εγώ, αλλά βάρτα μην μου πατούσε τον κάλο. Και φαντάζομαι ότι έτσι φιλελληνικοί θα πρέπει να είναι οι περισσότεροι Έλληνες μέχρι να τους πατήσουν τον κάλο. Τους είδα στην επιστράφηση του 1974. Γνωστοί και φίλοι που ήξερα πόσο αποφεύγουν τις φασαρίες έτρεχαν να ντυθούν στο χακί και να αρπάξουν το όπλο. Εκεί πίστηκα πως όλοι οι Έλληνες έχουμε κάλο. Ο πιο φιλελληνικός όμως από όλους τους Έλληνες είναι ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ποτέ δεν δέχτηκε να φορέσει το χακί, ούτε και σε περίοδο ειρήνης ακόμα. Και ίσως και ο πιο μισογύνης, αφού έδωσε εντολή να βγάλουν οι γυναίκες της Αρτίας και τα δαντελέες όρουχα για να φορέσουν τα άρβυλα και τη φανέλα του στρατιώτη. Και ποιοι θα φοράνε τα μεταξύ τα βραγιά, εμείς θα τα φοράμε. Πόσο φιλελληνικές όμως είναι οι ίδιες Ελληνίδες. Δεν μιλάω για τη Λυσιστράτη και τις φιλινάδες της, μιλάω για τις άλλες με τη στολή. Από την τροχονόμα που συφυράει εκοφαντικά φιλοδοξώντας να ρυθμίσει την κυκλοφορία, έως την αξιωματική νέα κίνηση το 424, που προσπαθούσε να ρυθμίσει το κυκλοφοριακό το δικό της. Είχαμε τουμπάρει με ένα ρέο και μας πήγαν στο ιατρικό νοσοκομείο να μας περιθάλψουν. Ένα απόγευμα με καλοκαιρία μας βγάλανε έξω στους βεράντες να πάρουμε μια ανάσα και να λιαστούμε. Ήμασταν όλοι με τις πιτζάμες, εγχειρισμένοι, τραυματισμένοι, χαρακωμένοι και μισότρελοι. Καθόμασταν ζεστά με άρματα καπνίζοντας, καλαμπουρίζοντας και γελώντας, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν από το κτίριο τρεις γυναίκες με άσπρη στολή να έρχονται προς το μέρος μας. Οι δύο ακρανές, αρκετά νέες, είχαν κατεβάσει τα βλέφαρα όπως τα κοριτσάκια όταν τα παρουσιάζουν μπρος σε άντρες και αυτά ντρέπονται. Είχαν δίκιο γιατί τις κοιτούσαμε. Η μεσαία όμως, μια ξαρακιανή μεσήλικη με αστέρια στους ώμους και ίσως και μέσα στο κεφάλι της, βάδιζε σαν να ήταν το σύμπαν. Σήκωνε τα χέρια μέχρι το ύψος του νομό, λες και με αυτά περπατούσε. Ούτε και η στρατηγική ράβδος της έλειπε, γιατί το βλέπες πως την είχε καταπιεί. Χειρουργημένη, σακατεμένη, τραυματίες και υπόλοιποι, ανασηκώνονταν με σεβασμό στο πέρασμά της. Ένας όμως δεν σηκώθηκε. Τα φανάρια της ξαρακιανής τον εντόπισαν αμέσως και φρενάρισε αποσβολωμένη. Μαζί της και οι δύο γλάστρες με τα λουλούδια. Έκανε μισή μεταβολή και έκαναν και εκείνες. Εσύ γιατί δεν σηκώνεσαι? Το παλικαράκι όχι μόνο εξακολουθούσε να κάθεται, αλλά δεν σηκώσε ούτε το βλέμμα να την κοιτάξει. Καθόταν στο πεζούλι σταυροπόδι με το σακάκι της πιτζάμας ρεγμένο στους ώμους του, καπνίζοντας, κυρτωμένος, έτσι όπως κάθονται οι φυλακισμένοι, περιμένοντας να πέρασει η μέρα. Εσένα μιλάω. Γιατί δεν σηκώνεσαι? Τότε ξεφύσηξε τον καπνό στα πόδια της και να σηκώσει το βλέμμα. Ο τρόπος που το έκανε της έδωσε να καταλάβει πως το έκανε για να το δει εκείνη και όχι να τη δει αυτός. Εγώ, καλή κυρία, δεν σηκώνομαι σε κάτι άντρες με κάτι αρχίδια τόσα. Της έδειξε με την παλάμη πόσα. Σε σένα θα σηκωθώ. Παλιότερα, όταν ξέμενα από δουλειά, αναρωτιόμουν τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε να μαντρωθούν με τη θέλησή τους σε ένα στρατόπεδο και να αλλάζουν διαταγές και παραγγέλματα μεταξύ τους. Ποιος λόγος σε έπρεχνε? Τις δύο τρεις φορές στη ζωή μου που πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό μου, το δικό μου, ήταν η μεγάλη απόγνωση. Τη μια φορά το έπραξα κιόλας. Τα εξασφάλιζα επιτέλους φάει και στέγη. Τι άλλο ήθελα για να επιβιώσω? Πεινούσα τόσο που διέκοψα την αβολή μου και πήγα φαντάρος. Έφαγα. Έτρωγα συνέχεια. Δεν με νοιάζε τίποτα άλλο, μόνο να φάω. Ό,τι μου λέγανε το έκανα αγώγιστα, διαμαρτύρητα, συνειδητά και απάνθρωπα. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Μιλάνε τα ψάρια, μιλάνε. Σκύψε, έσκυβα. Σήκω, σηκωνόμουν. Στο μεταξύ έτρωγα. Έτρωγα τα δικά μου, τα αποφάγια των άλλων και τις νύχτες έκλεβα τις κουραμάνες από τα σακίδια των διπλανών μου. Αυτό κράτησε καμιά εκατοστή μέρες που χόρτασε και συνήρθα. Το άντερο μου είχε λαδώσει, είχε βουτυρώσει και είχε λιπανθεί. Μπορούσα λοιπόν να σκέφτομαι και να κρίνω. Το πρώτο που διαπίστωσα ήταν πως το διάστημα που εγώ ήμουν απασχολημένος με το φαγητό μου, κάποιοι με είχαν χρήσει λοχεία. δηλαδή να παίρνω διαταγές και να δίνω διαταγές. Μου ήταν δύσκολο και το ένα και το άλλο. Το κατάλαβαν γρήγορα και οι άλλοι και μου πήραν τα γαλόνια πίσω. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μου να ακούνε ό,τι και να τους λέω. Και αυτό επίσης το κατάλαβαν γρήγορα οι άλλοι. Και όταν δεν τους άκουγαν οι φαντάροι, το λέγανε σε μένα για να τους το πω εγώ. Προσωπικά βγήκα από το στρατό σαν να βγαίνω από το κάτεργο. Και όσους γνώριζα με το ίδιο συνέστημα βγήκαν. Πράγμα που βρίσκω λογικό. Αυτό που δεν μπορώ να βρω όμως είναι με τι συνέστημα μπαίνει κάποιος εκεί για να παρεμείνει σε όλη τη ζωή επαγγελματίας στρατιώτης. Και προπάντω κάποια. Γνώρισα και εξωματικούς που στράφηκαν προς τα εκεί από πατριωτική φιλοτιμία. Πρόκειται για ανθρώπους που αγαπούν τόσο την ειρήνη, ώστε να θέλουν να είναι οι σωματοφύλακές της και να την προασπίζουν. Δεν μιλάω για αυτούς. Για τους άλλους μιλάω. Και προπάντων για τις γυναίκες. Γιατί τις γυναίκες, και μάλιστα υποχρεωτικά. Κάποτε η γενιά μου είχε ξεσηκωθεί απ' άκρου σ' άκρου της γης για να καταργήσει στρατούς και όπλα. Δεν θέλαμε να γίνουμε τροφή για τα κανόνια. Ονειρευόμαστε ένα κόσμο φιλικό και ανθρώπινο, όπου και στις κάνες των όπλων ακόμα θα φύτρωναν λουλούδια. Διαδηλώναμε και προπυλακιζόμασταν γι' αυτό. Και είναι άτομα της γενιάς, της δικής μου, που επιστρατεύουν σήμερα και τις γυναίκες. Τα πρέπει στα αλήθεια να βρίσκονται σε μεγάλη απόγνωση. Σε μεγαλύτερη, βρέθηκε μόνο ο Χίτλερ στα τελευταία του, όταν αναγκάστηκε να επιστρατεύσει και τα παιδάκια.
Τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, έλα που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς και δεν δακρύζεις ποτέ.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.